Radioporadna.
Český rozhlas Hradec Králové s vámi i 10 minut po 11. hodině. Dnes naše téma, jak zabezpečit domácnost proti požáru, jak se ochránit před požárem. Naším hostem už plukovník Pavel Nejtek z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Můžou to být vadné elektroinstalace, přístroje nebo nevhodné zacházení s nimi, co může být příčinou požáru, nabíjení mobilu. I kvůli tomu může v některých případech vyhořet byt, o tom všem budeme mluvit, taky neopatrnost připálení svíček, ale možná bychom začali tím, co bude teď aktuální, protože se má zase ochlazovat, mají přijít i přízemní mrazíky, takže už bychom všichni měli mít hotovou pravidelnou kontrolu komína, pokud topíme.
Tak, já jsem rád, že s tím to začínáme, protože my vždycky vycházíme ze statistik a ty se nám poměrně výrazně zvedly. Takže nám hoří komíny. A když řeknu, že hoří komíny, tak ono to je něco jiného. Hoří nám saze v komíně a ty saze jsou většinou tam, kde topíme pevnými palivy. Tady právní předpis nám říká jednou ročně kontrolu a třikrát ročně čištění. Tady na tom čištění je jedna dobrá věc, že nemusím na to sjednávat komíníka, ale pokud mám běžný kotel do 50 kW, což jsou, dá se říct, na všechny rodinné domky, tak jsme schopní a oprávnění si to udělat sami. A já, když se na to vždycky dívám, tak říkám, no, když by tam ty saze nebyly, tak vlastně nemá co hořet. Takže poprosím všechny, kteří to ještě neučinili, aspoň vyčistit sami, když už nezvládli, anebo mají problém třeba sehnat komíníka, trvá to nějakou dobu, než jim provede tu vlastní kontrolu, tak aspoň to vyčištění.
Pokud totiž nemáme potvrzení potom třeba o pravidelné kontrole opravdu od komíníka, tak asi bude problém s pojišťovnou, pokud by tam došlo k nějaké události.
I to se může stát, samozřejmě záleží na smluvních podmínkách každého klienta a každé konkrétní pojišťovny. Samozřejmě ten problém by mohl nastat i s námi, s hasiči, protože šetříme příčinu vzniku požáru a pokud dotyčná osoba není schopna předložit dokumentaci, doklady o kontrole, tak samozřejmě je to porušení zákona.
No a my teď pojďme k té prevenci, tedy zabezpečení naší domácnosti. Samozřejmě stále platí takové ty obecné rady, že varnou konvici nenecháváme stát na té ohřívací desce, na stojánku, ale když odcházíme z domova, tak ji dáme vedle a tak dále. Ale mě by zajímaly právě ty nabíječky k mobilním telefonům, kabely k počítačům, už jenom to, jak je používáme my a naše děti, tak je to opravdu úplně zavařené kolikrát doma, takže může od toho vzniknout požár?
Bohužel ano, je to jedna z možných variant. Je to zejména u počítačů, u notebooků, který dneska běžně používají děti, ale i samozřejmě my. Opravdu notebook nepatří do postele, do peřin, protože pokud ho pustíme, tak samozřejmě i když bude na desce stolu, klasicky tam, kam patří, tak při dalším používání slyšíme, jak nabíhá větrák, čili počítač se musí chladit. Dám-li ho do peřiny, prostě budu večer něco pracovat, dívat se, hrát si, tak samozřejmě se začne zahřívat a záleží přesně, kdy může překonat tu mezní hodnotu a může dojít ke vznícení. Druhá varianta je problém s bateriema, s nabíjením. Tady bych to možná vzal šířej, nejenom ty změny počítače a no, dneska řekněme mobily a další zařízení.
Tablety a podobně.
Tablety. Takže tam je důležitý řídit se vždy návodem výrobce, používat správné nabíječky, protože samozřejmě doma můžu mít několik spotřebičů nebo ta domácnost, ať nedbalostně, nebo že to přehlídnu, abych nepoužil jiný, protože i to může vést k tomu problému, že dojde poškození baterie anebo té vlastní nabíječky. Takže vědomně používejte pouze zařízení, které k tomu máte, originální, pokud se rozbije, pokuste se koupit opět originální, neřešte to, že si půjčíte od manželky, od někoho z rodiny. Opravdu tady může ten problém nastat.
Potom taky se prý nedoporučuje nabíjet přes noc třeba mobilní telefony. A potom taky, a to si myslím, že každému z nás se někdy stalo, že nabíjíme mobil, pak ho odpojíme, protože třeba někdo volá a necháme viset vlastně tu šňůru i s tím adaptérem a necháme ji v zásuvce zapojenou. I tohle to je nebezpečné?
Určitým způsobem ano, protože ono to bude se všemi elektrickými spotřebiči i třeba u té zmiňované konvice, kterou jsme tady zmínili, tak je velice vhodné i všechny ty spotřebiče vlastně vypojit. Vlastně to, co dáváme, když je to u toho mobilu do zásuvky, tak vlastně tam je ten adaptér vlastně té součástí. A tam ten proud teče a k tomu požáru může dojít přímo na tom adaptéru. Nabíjení je vlastně dneska těch spotřebičů, všeho máme strašně moc v domácnosti a rozšířily se nám třeba radiové modely, ať to budou letadílka, autíčka, dneska poměrně běžná věc. No a potřebujeme to nabíjet. Osobně jsem byl u požáru, kdy mladý pán měl nějaký radiový model letadílka, letal s ním, přišel domů, dal to na nabíječku, odložil to na gauč v obýváku a šel k autobusu pro přítelkyni. Vrací se zpátky domů a říkají si, no tady je hasičů, co se tady děje. Přichází blíž, to je náš barák, to je patro, kde bydlím.
A už to bylo.
A už to bylo, takže vyhořelý obývací pokoj a jenom to, že se odložil. Nabíječka se odložila a vlastně to nabíjení probíhalo bez dozoru, což většina dneska nebo spoustu vlastně výrobců doporučuje anebo píše v návodech, abychom při nabíjení byli přítomní, ne že zapneme a odejdeme si od toho. No a obdobně dopadl zase jiný pán, který řešil nabíjení ve svém automobilu přes konektor. Odešli domů, po 10 minutách vyšli ven, auto hořelo. Takže problém s těmi nabíječkami je opravdu a máme ty konkrétní případy.
Takže raději mít pod dozorem. My se tomuto tématu budeme dál věnovat i po písničce. Pokud byste měli nějaký dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat e-mailem. Plukovník Pavel Nejtek, hasič z Královéhradeckého kraje, je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíme o tom, jak zabezpečit náš dům nebo byt před požárem, takže už zazněly mobilní telefony, nabíječky, notebooky, tablety a tak dále a tak dále. A když máme tolik doma těchto spotřebičů různých, tak taky používáme více zásuvkové prodlužovačky, kam třeba můžeme zapojit až 5 různých nějakých spotřebičů. Skutečně je to možné, nebo na čem tam záleží? Pojďme to vysvětlit.
Tak u těch prodlužovacích přívodů záleží na tom, jaký ty vodiče mají průřez, čili jaký jsou schopny bez problémů provést, přenést proud. To je to základní. Každý takovýto výrobek by měl být označen právě tím maximálním možným proudem, který přes něj může procházet. No a podle toho vlastně můžeme ty spotřebiče do něho umístit. Ono je to tak, že opravdu já můžu mít 3 kW konvici, což se vyrábí, no a většina takových prodlužek to nezvládne ani tento jeden spotřebič. Naopak, mám-li nějakou třeba audio sestavu z jednotlivých komponentů, tam jsou záležitosti několika set wattů, takže bez problémů zase mě to utáhne třeba 4-5 komponentů, nebo to může být počítač, druhý počítač, bedinky, který budu mít zapnutou, nějakou tu nabíječku. Takže ano, legálně můžeme. Je vždycky se potřeba podívat na ten konkrétní výrobek, jaký má příkon a kolik jich do té prodlužky můžeme připojit.
No ale správně, když bychom třeba připojili tam moc silné přístroje, tak by se to mělo projevit tím, že nám vypadnou pojistky nejdřív, než by začalo hořet. Nemělo by začít hořet hned.
Naprosto správně, pokud bude elektroinstalace v tom objektu správně zpracována, nadimenzována, tak dojde k tomu, že nám buď jistič nebo pojistka sepne vlastně a zajistí vlastně odpojení toho proudu.
No nicméně, pokud by to tam bylo špatně a nefungovalo to tak, jak má, může dojít i k požáru.
Určitě, určitě a není to výjimkou.
No a na co dalšího si dát pozor? Pojďme shrnout takové ty základní rady, například pánvička s hořícím olejem. To je důležité připomenout.
Určitě, protože tady při nesprávném zásahu hrozí velice velké riziko popálení té osoby, která tam je. Takže je to věc, kterou připomínáme vždycky na spoustě akcích, naposledy tady Bezpečné nábřeží, kde jsme to prakticky ukazovali. Takže nikdy ne vodu. Nikdy ne vodu. Jak se zachovat, jak to uhasit? Máme tady, řekněme, 2-3 způsoby. Mám-li k tomu speciální hasicí přístroj, označený písmenkem F, což je na rostlinné tuky oleje, použiju ho. Nemám-li ho k domácnosti, tak můžu improvizovat. To, co mám po ruce v té kuchyni, což může být poklička na tu pánev nebo kovový plech z trouby, překryjeme tu pánev, tím zamezíme přístupu vzduchu. Vypnu elektriku nebo plyn, stáhnu, nechám 2-3 minutky pod tím, nebudu hned sundávat. My déle sloužící jsme ještě byli učeni na nějaký vlhký háder utěrku, čili zase musí mít něco po ruce, navlhčit to. Je to už trošičku o tom, abych nenavlhčil málo nebo zase moc, protože by tam ta voda mohla přijít. Takže osobně já doporučuji poklička
něčím rychle
ideální,
překlopit.
To, co máme po ruce vždycky v té kuchyni.
No ale i když je to docela známé, že se stávají takové případy, že tam ta voda přijde a pak třeba může schořet i kus kuchyně.
Bohužel, samozřejmě, krásně se nám to hovoří teď tady spolu v rádiu, ale něco jiného je ta reakce toho každého člověka. Když se mu to stane, takže ano, co mám nejblíž hoří, takže vodu na to, takže to opravdu ne. Ale stal se nám i ten případ, že mladík chytl mu vlastně olej na pánvi, tak on to stahoval a přitom to vykoupil do dřezu a i tam došlo k problému, protože ten hořící a rozpálený olej vnikl vlastně až do sifonu a došlo k vyvření a vlastně on byl popálen víceméně párou pak a tím olejem na rukách.
No, tak to nezní vůbec hezky, takže na to pamatovat, budeme na to dávat pozor a hlavně tu pánvičku kontrolovat. Nezapomenout na to, že připravujeme smažení.
Pokud budeme u toho a budeme používat čerstvý olej, nemělo by se to stát.
Ano. No a k dalším věcem, jako například hasicí přístroj v domácnosti, jestli je to povinnost v rodinném domku, který má víc pater, jestli je povinnost mít více hasicích přístrojů, kde je získat. K tomu všemu se dostaneme za chviličku. Stále si povídáme s plukovníkem Pavlem Nejtkem, hasičem z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje o prevenci požáru v bytě, v domě. Samozřejmě takovou nejdůležitější součástí tohoto našeho povídání je určitě hasící přístroj mít v domácnosti, ale je to u nás povinnost vlastně nebo není, ať už v bytě nebo v rodinném domku?
Tak povinnost, když řekneme tuto slovo, tak ano, posledních dá se říct zhruba 12 let, protože od roku 2008 nám platí vyhláška k požární bezpečnosti staveb, která toto dává potažmo v rámci zákona o požární ochraně jako povinnost. Takže jestliže máme takto novější rodinný dům, tak tam byla povinnost instalovat hasicí přístroj práškový s hasební schopností 34A. Omlouvám se to konkretizovat, ale samozřejmě, když se podíváme a budeme chtět koupit ten hasicí přístroj, tak tam je to strašně důležitý, to čísilko, který opravdu vyjadřuje hasební schopnost toho přístroje. Pokud bychom řešili hasicí přístroje v bytových domech, tam už je to něco složitější, tak tam se instalují a speciálně hasicí přístroj práškový jde k hlavnímu rozvaděči. Pokud v tom objektu je výtah, tak do strojovny výtahu jde sněhový hasicí přístroj. Pokud jsou tam nějaký sklepní koje, sklady, řekněme toho typu, tak na každých 100 metrů je tam hasicí přístroj, buď vodní nebo práškový, podle zase hasební schopnosti. No a pak to, co bychom mohli použít, zejména my, jako který tam budeme bydlet neúplně na návštěvu, tak pak v jednotlivých podlažích, kde se to počítá na 200 metrů čtverečních, se zase umístuje jeden hasicí přístroj, většinou opět ten práškový.
Kde hasicí přístroj seženeme? Přímo u vás u hasičů nebo kam se obrátit? Já vlastně tohle to vůbec nevím, jsem si uvědomila.
Takže u hasičů ne, my jsme stát v vozovkách, státní hasiči, takže nemůžeme ani prodávat, ani to nabízet. Takže tady každýho můžeme nasměrovat buď přímo na výrobce, anebo prodejce. Samozřejmě můžeme ho koupit i v obchodních domech, v obchodních centrech. Ano, většinou to bývají, ale ty menší, třeba 2-kilové nebo kilové hasicí přístroje. Takže tady se ho buď obrátí přímo na výrobce, anebo na ty, kteří zajišťují jejich distribuci a pravidelné kontroly a revize.
No a to je důležitá věc, protože si koupím hasicí přístroj domů, budu doufat, že ho nikdy nepoužiju, takže už tam může být schovaný taky několik let. Má taky nějakou trvanlivost?
Tak, pokud řekneme trvanlivost, my říkáme, že životnost hasicího přístroje je dána 20 let a u sněhových hasicích přístrojů je to 40 let, protože tam je COčko, takže vydrží to silnější tlaková nádoba. No ale nemůžeme ho mít jenom doma po tyto léta, ale je tady povinnost každý rok provést kontrolu, provádí to oprávněné osoby, které jsou vyškolené výrobcemi. A pak je tady ještě mezičas, kdy u vodních a pěnových hasicích přístrojů jednou za 3 roky, u těch ostatních jednou za 5 let se dělá kontrola těsnosti, tlaková zkouška, řekněme, že ten přístroj opravdu musí jít na nějakou linku a musí být rozebrán, aby byl funkční.
No a máme tady teď dotaz od paní posluchačky z Hradce Králové, které budou do bytového domu instalovat hlásiče na únik plynu, a to jak do domu, tak i do jednotlivých bytů. Ptá se, jestli je nějaké ideální umístění v bytě, které byste doporučil.
Teď si musíme říct, jestli ten únik plynu je myšleno opravdu únik zemního plynu, takže musíme brát, že to je plyn, který je lehčí a půjde nám směrem nahoru. Takže i v těch prostorách toho bytu se budeme umisťovat někde, řekněme, v té vyšší části, někde ke stropu. Většinou je to vždy zase, kdo to bude montovat, tak podle návodu. Jsou přímo stanovený ty místa, kam se má namontovat i v různých, řekněme, odstupech od, já nevím, svítidel, od dveří, od oken a tak dále. Obdobně by to mohlo být, když jsme začali s hlásiči plynu, tak my řešíme ještě informace o CO2. OCO, takže v daném případě vlastně zase máme na to detektory, to je zejména tam, kde je plynový tápění karmy, kde může dojít k vytváření tohoto nebezpečného plynu. Opět výrobce stanovuje nějaké, řekněme, výšku zhruba třeba 130-150 cm. A poslední, máme hasicí přístroj, tak je dobrý, aby jsme věděli, že ten požár vzniká, tak je dobrý hlásič kouře, hlásič ten požární. Většinou to je to vlastně autonomní detekce, jak my říkáme, což je hlásič, který se zase montuje na strop, protože kouř nám jde vždycky ke stropu a tam může fungovat. Opět je tam napsáno vzdálenosti od svítidel, od nějakých prostupů a tak dále.
No a to je ještě jeden dotaz, který tu máme právě na tyto požární hlásiče. Jestli když už si je budeme instalovat, jestli stačí nějaké obyčejnější na baterky, anebo jestli jsou tam velké rozdíly právě potom i poměr cena, výdrž, výkon a tak dále.
Tak pokud to vemu od těch nejlevnějších, ano, zhruba za 150 korun seženu ten klasický běžný hlásič, který má nějakou 9-voltovou baterku. Plus minus vydrží mě 1 rok, pak ji musím vyměnit. Ono to má něco do sebe, protože to můžu i kontrolovat, tím je to tlačítko kontrolní, který mě vlastně zajistí, že ten přístroj funguje. Kdo chce si dát trošičku víc času, tak použije obdobný přístroj, ale je v něm instalovaná akumulátor, který vydrží až 10 let. Ten jsme doporučovali tady v Hradci Králové, třeba magistrát nakupoval a instaloval v některých svých objektech, takže to je někde řádově 400 korun. Když to spočítáme na ty baterky, vyjde nám to stejně. No a pokud někdo už řeší třeba, a dost často to slýchám od lidí, kteří si staví třeba nový domky, tak si tam montují zabezpečovací signalizaci, tak i do toho systému lze namontovat i požární hlásiče. Pak už to mám na elektriku, pravidelně se mě to kontroluje a samozřejmě už je to samozřejmě dražší, je to v řádech tisíců, ale zase nemusím se o to tolik starat z hlediska těch baterií. No.
Plukovník Pavel Nejtek byl hostem dnešní radioporadny. Děkujeme za to a příště zase se sejdeme, vymyslíme zase nějaké další téma. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji taky, naschledanou.